Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոր թեզը՝ պարտությունը հնարավորություն է։
Եթե պարտությունը հնարավորություն է պետությունների համար, ուրեմն պետությունները ինչի՞ են ձգտում պարտության, ձգտում են հաղթանակի։
Զանգեզուրի կոմբինատի աշխատակիցներն արդեն 5-րդ օրն է շարունակում են գործադուլը։ Խոշորագույն ընկերության բաժնետեր հանդիսացող կառավարությունը մինչ այս պահը չի արձագանքել հնչող պահանջ ներին։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավագույն ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը ազգային հավաքական վերադառնալու էջը փակված է համարում։ Համաշխարհային ֆուտբոլի հայազգի աստղը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Միջազգային թեմաներ, կոնգրեսի դեմոկրատական ներկայացուցիչները վիճարկում են USAID-ին Պետդեպարտամենտի հետ միավորելու Թրամփի վարչակազմի փորձը։ Կանադային և Մեքսիկային հաջողվեց համաձայնության գալ ամերիկյան նոր մաքսաթուրքերը ժամանակավոր չեղարկելու շուրջ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանը երբեք չի համաձայնի տարածաշրջանում աշխարհ քաղաքական սահմանների որևէ փոփոխության Թեհրանում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Կանադայի և Մեքսիկայի նկատմամբ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված մաքսաթուրքերը կասեցվեն 30 օրով։ Այս մասին հայտարարել են երկու երկրների ղեկավարներ Ջասթին Տրյուդոն և Կլաուդիա Շեյնբաումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցներից հետո, դրանց ընթացքում թե Կանադայի և թե Մեքսիկայի ղեկավարները խոստացել ուժեղացնել սահմանային հսկողությունն անօրինական ներգաղթյալների կողմից սահմանի հատումը և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը դադարեցնելու նպատակով։ Չինաստանն իր հերթին նոր ավելի բարձր մաքսաթուրքեր է սահմանել Միացյալ Նահանգներից ներգրվող մի շարք ապրանքատեսակների վրա։ Այս մասին հաղորդում է Չինաստանի ֆինանսների նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգներից ներգրվող ածխի և գազի վրա 15, իսկ նավթի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի և ավտոմեքենաների վրա 10% մաքսաթուրք կգործի։ Այսօր այցով Անկարա ժամանող Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան Թուրքիայի ղեկավարության հետ կարող է քննարկել ռազմական համաձայնագրի կնքման հնարավորությունները, հաղորդում է Reuters գործակալությունը սեփական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։ Այցի ընթացքում Աշ-Շարան կարող է քննարկել Սիրիայի տարածքում թուրքական ռազմաբազաների ստեղծման հնարավորությունը, նշում է գործակալությունը։ Առաջիկա օրերին քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր 1999-ից Իմրալի կղզու բանտում գտնվող Աբդուլա Օջալանը կարող է հանդես գալ իր աջակիցներին ուղված մեջբերում պատմական կոչով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի քրդամետ դեմ կուսակցության համանախագահ Թունջուր Բատիրխանը։ Կուսակցության ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ Օջալանը կարող է դիմել իր կողմնակիցներին զենքերը վայր դնելու և թուրքական պետության դեմ զինված պայքարը դադարեցնելու կոչով։ Եվ Միացյալ Նահանգներում ծավալվող իրադարձությունները ևս մեկ անգամ վկայեցին Վրաստանի ղեկավարության վարած քաղաքականության ճշմարտացիությունն, այսօր հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին։ Նրա խոսքով Թրամփի ընտրությամբ կեղծ ազատական աշխարհակարգը սկսել է փոփոխությունների ենթարկվել Վրաստանի նախագահի պնդմամբ։ Ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ արժեքների և աշխարհայացքի համընկնումները կարող են նպաստել Թբիլիսի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների բարելավմանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այստեղ աշխատանքային այցով, ըստ պաշտոնական աղբյուրների ամերիկյան իշխանությունների հետ հանդիպումներ նախատեսված չեն, ոչ կառավարական հատվածի ներկայացուցիչների հետ է մինչ այս պահ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանը, նրա մամլոցարայությունը կադրեր է հրապարակել, ինչպես են վարչապետին ծափերով դիմավորում ու ճանապարհում խնամքով թաքցնելով դեսպանատան մոտակցիայի մասնակիցներին, որոնք Հայաստանի իշխանության քաղաքականությունը դատապարտող պաստառներ էին պարզել, փախստականները մոռացված են, ցեղասպանությունը ժխտված է, Արցախը դավաճանված կարգախոսներով։ Փաշինյանի Վաշինգտոնյան այցը արդեն հիշարժան է, նա նոր թեզ է հնչեցրել, հաղթելու են կարգախոսով 44 օրյա պատերազմում պարտված բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարն, այժմ էլ հայտարարում է՝ պարտությունը հնարավորություն է։ Իդեպ ուղիղ 2 տարի առաջ էլ նա ասում էր՝ մեր նահատակներն ընկել են, որ որ հեռանկարված վի Ղարաբաղի համար։ Պարտության վերած Հայաստանի համար հնարավորությունների մասին վարչապետի հայտարարություններն է ներկայացնում Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե պարտությունը հնարավորություն է, հարցը առաջանում ինքը ինչպես է նպաստել այդ պարտությանը։
Եթե պարտությունը հնարավորություն է, պետություններն ինչու են ձգտում հաղթանակի ու ոչ թե պարտության։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը, հարցը հնչեցնում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Միացյալ Նահանգների այցի շրջանակներում Վաշինգտոնում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է. Պարտության միջով անցնելով ձեռք ենք բերել անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալու հնարավորություն։ Ըստ Փաշինյանի, հիմա պետք է կենտրոնանանք այդ զոհողության հնարավորությունն օգտագործելու վրա։
Ես չէի ուզի նաև, որ այս վերլուծությունների արդյունքում գանք այն եզրակացության, որ մեր ընկած նահատակները իրենց զոհողությունը ոչինչի մասին է եղել։ Այդ զոհողությունները Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար են եղել։ Եվ մենք հիմա պարզապես պետք է կենտրոնանանք այդ զոհողության հնարավորությունը օգտագործելու վրա։
Եթե պրիզման այն է, որ Փաշինյանը կարծում է, որ պարտությունով ձեռք է բերվել ինքնիշխանություն, ուրեմն խոստովանում է, որ ինքը Արցախը դիտարկել է որպես բեռ, որը խանգարել է իր պատկերացրած ինքնիշխանությանը, եթե մենք սկսենք մեկնաբանել իսկ պարտությունը հնարավորություն է թե ոչ, այդպես պետք է ուղղակի նայենք աշխարհում ուրիշ ինչ պետություն կա, որ եթե պարտությունը հնարավորություն է պետությունների համար, ուրեմն պետությունները ինչի՞ են ձգտում պարտության։ Ձգտում են հաղթանակի և դրա վրա են կառուցում իրենց պետականությունները։
Ենթակայություն, թե ինքնիշխանություն։ Ընդդիմությունից հարց է հնչում, ինչ է Փաշինյանի իշխանությունը բերել Հայաստանին։
Ինքնիշխանությունից կարող է արդյոք խոսել այն ղեկավարը, ում օրոք տարածքներ են օկուպացվում, ում օրոք սահմանները չեն կարողանում պաշտպանվել, և ում ժամանակ մի քանի ամիս առաջ այլևս ասում է, որ Հայաստանը պետք է նոր սահմանադրություն ունենա և դրա ուղղությամբ աշխատանքները սկսի, և մի քանի ամիս հետո ինքը կրկնում է այդ հայտարարությունը և Հայաստանում սկսում է այդ գործընթացը։ Արդյոք այդ ինքնիշխանությունը իր դեպքում ենթակայություն չէ ու ենթակայություն Թուրքիային ու Ադրբեջանին, որոնց բոլոր պահանջները, որոնք եղել են բանակցային սեղանին 30 տարի շարունակ, 33 տասնամյակ, մենք հերթով տեսնում ենք հայ իրականության մեջ կատարված։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների տեսանյութը կառավարությունն է տարածել։ Դրանում վարչապետի հետ հանդիպման եկած ամերիկահայերը նրան ծափերով դիմավորում, լսում են խոսքն ու դարձյալ ծափերով ճանապարում։ Այդ նույն ընթացքում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Հայաստանի դեսպանության առջև մի խումբ ամերիկահայ երիտասարդներ ժողովրդավարությունը շեղվել է իր ուղուց, փախստականները մոռացված են, Արցախին դավաճանել են գրությամբ, պաստառներ էին պարզել։ Այս կադրերը տարածվել են Telegram ալիքներով։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ 4-րդ օրն է գործում է մասամբ բարեփոխված, սակայն քաղաքացիներին դեռևս չգոհացնող տրանսպորտի բարձր սակագինը։ Ընդդիմությունը շարունակում է բոյկոտի կոչերը։ Մեր ռադիոկայանի այդ զրույցներում քաղաքացիներից շատերն են հայտարարում, որ նախկին 100 դրամ ուղևորցնեն վճարում։ Քաղաքային իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ այդուհանդերձ հավաստիացնում են բոյկոտը համատարած, բնույթ չի կրում, քաղաքացիները հոժարական վճարում են բարձր սակագինը, թեև այդ պնդումը հիմնավորող թվեր դեռևս չեն հրապարակվել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Երևանյան տրանսպորտի թանկացման 4-րդ օրը երթուղիներից մեկի սկզբնակետից սկսեցինք, մասիվում 8 համարի ավտոբուսը նստեցինք։ Ահա եւ կանգ առը բարձրանում են առաջին ուղևորները։ Մեկը վճարում է, մյուսը գրպանում մանրադրամ փնտրում։ Քիչ անց հասնում ենք հաջորդ կանգար, չափահաս 6 ուղևոր է բարձրանում, մեկը վճարում է, 3-ը ոչ, մեկը կարծես փորձում է հեռախոսով տոմս ձեռք բերել, մյուսի կտրոնն էլ սկանավորելիս մերժման ազդանշան է լսվում։ Այս պահի դրությամբ 8 ուղևոր ու 1 երեխա, 150 դրամ վճարել են 3-ը, քաղաքային բյուջե ուղվեց 450 դրամ, հնարավոր 1200-ից։ Հաջորդ կանգառում բարձրանում են 5-ը, այս խմբում վճարում են բոլորը։ Ավտոբուսում հիմա 14 ուղևոր կա, նրանցից մեկը երեխա է, վճարել են 8-ը։ Ինչ է ասում վարորդի կողքին մանրադրամ թողած կինը։
Որովհետև սա աբսուրդ թանկացում է, որևէ բարելավում չի եղել տրանսպորտում, Այդ պատճառով ես համաձայն չեմ եւ չեմ պատրաստվում վճարել։ Փոփոխություն այո կատարվել է, չեն կարող հերքել, բայց սա բարելավում չէ։
Կնոջ կողքի նստած տղամարդը վճարողների խմբից էր։
Ցանկացումը չգիտեմ, քան էլ ճիշտ չեմ համարում, բայց որ արտոնությունը են տալիս փոշակարուների ուսանողներին, այդ մինը ես համաձայն եմ։
Տղամարդը 7 երեխա ունի, արտոնությունների խմբում է։ Թղթաբանական հարցերը լուծելուց հետո ասում է անվճար կերթևեկի։ 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունենալու երջանկություն սակայն քչերն են ունենում։
Ինձ այդ դեպքում ավելի շատ է ձեր տալիս ինձ, բայց ոչ բոլորին։
Ճանապարհը շարունակվում է։ Մի քանի կանգ առանց պատկերն այսպիսին է, վճարողները թեև ավելի շատ են, բայց չվճարողների թիվն էլ փոքր չէ։ Վարորդի կողքին դրված արդեն 1000 դրամի մետաղադրամ են քաշվում, իսկ հետևում ուղևորներն իրենց խիստ հակադիր կարծիքներն են բարձրաձայնում։
Բոյկոտ ենք անում։ Պաճառը էտա բոյկոտ ունենք, որ էլի չասեն։ Իրանք տեղում են իշտելու, մեր իմացածով։ Տեղում են դու իշտել 100 դրամի։
Վճարում եմ իհարկե, տրանսպորտ տվավականի փոխելան ու ամենայն դեպս ուտ համարի մասով մեծացելա գոնե մարդավարի մտնում ենք ներս, գոնե դա լավ է։
Հասնում ենք կենտրոն, իջնում բժշկական համալսարանի մոտ։ Արդեն կանգառում մեր հարցերին պատասխանած բոլոր քաղաքացիները պնդում էին, չեն վճարում։
Չէ, մեզ թանկացում չի, բայց այսօր այսքան է թանկացել, վաղը կարող է 300 դառնա եւ ավելի շատ։ Հիմա եթե այսի չենք վճարում, հույս կա որ կդառնա 100, այդ մտքով դրա համար չենք վճարում։
Թանկացումը անհիմն է, պետք է լինի այնքան, ինչքան որ համապատասխանում է ըստ ծախսերի։
Ինչ պետք է վճարեմ, որ ինք կարծիքը երբևիցե հաշվի առել են, որ վճարեմ։ Իրանք իրանց նստում են, իրանք իրանց որոշում են կայացնում։
Ոչ, չեմ վճարում։ Եթե ամուսինս թոշակառու է, ես չեմ աշխատում։ Այո, մեծ թանկացում է։
Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցների գործադունն է շարունակվում, բանվորները պնդում են, որ Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն համարժեք չի վճարում, չի բարելավում իրենց աշխատանքային անտանելի պայմանները։ Այս ընկերության բաժնետոմսերի մի մասը իշեցնեն, կառավարությանն է պատկանում 5-րդ օրը շարունակվող ողոքի ակցիաներին ու հնչող պահանջներին, գործադիրից որևէ արձագանք չկա։ Սուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Արդեն 5-րդ օրն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակիցները գործադուլ են անում, պահանջելով ղեկավարությունից աշխատավարձերի բարձրացում եւ աշխատանքային պայմանների բարելավում։
Ողջույն բոլորին, իհարկե գործադուլը շարունակվում է։
Այս գիշեր նույնպես մարտի դրսում են գիշերել կոմբինատի մուտքի մոտ, այո։
Այո, կոմբինատի մուտքի մոտ մեր մշտական հավաքի տվայրում գիշերել ենք շատ ջերմ մթնոլորտում։
Գործադուլի դուրս եկած աշխատակիցները 3 կոմբինատի պատմության մեջ առաջին անգամ փակ գաղտնի քվեարկություն էին կազմակերպել, ցույց տալու, որ տնորինությունը ստում է, երբ ընդդում է, թե աշխատակիցների ընդամենը 7-8%-ն է պահանջում աշխատավարձի բարձրացում։ Կոմբինատի աշխատողների կեսից ավելին 2448-ը 3 այո ասացին գործադուլի պահանջներին։
2448
այո։ Գործադուլը համակարգող խորհրդի անդամ Վահե Մխիթարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քվեարկության արդյունքներն արձանագրելուց հետո այսօր ստեղծվելու է հաշտեցման հանձնաժողով, որտեղ համակարգող խորհրդից ընդգրկվելու է 5 անդամ, ինչպես նաև ճյուղային արմյունության ներկայացուցիչ Էդուարդ Փահլևանյանը, որպես իրենց օրինական շահերի ներկայացուցիչ։ Մխիթարյանը, որ նույնպես մասնակցելու է կոմբինատի ղեկավարության հետ սպասվող բանակցություններին, շեշտում է, բաց են երկխոսության համար, բայց եթե իրենց պահանջներին տնորինությունը ընդառաջ չգնա, գործադուլը շարունակ
Պահանջները հետևյալն են. գործադուլի մասնակցած աշխատակիցներին պատժի չենթարկելու երաշխիքներ, աշխատավարձի բարձրացման նախնական առաջարկ և բաց հարթակի կազմակերպում կուտակված խնդիրները արդյունավետ լուծելու համար։
Իսկ դուք կոնկրետ ինչ-որ չափ եք մատնանշում աշխատավարձի բարձրացման, թե դա ձեր համար քննարկման առարկա է։
Քանի որ բավականին մեծ արտադրություն է ԶՊՄԿ-ն, այնտեղ գործում են տարբեր սկզբունքներ և փորձել ենք հնարավորինս այնպես անել, որ մեր իսկզբանե նշված պահանջը 50%-ի արտացոլվի բոլորի մոտ։
Այսինքն դա ձեր մոտ սկզբունքային պահանջ է 50% աշխատավարձերի բարձրացումը, թե դա կարող եք բանակցություններում որոշակի փոխզիջումների գնալ։
Բնականաբար։
Այսինքն այդպես չէ, որ ասում եք 50% եւ վեր, սա քննարկման առարկա չէ։
Դա բանակցությունների տրամաբանությունն է, իհարկե։
Իսկ դուք տեսնում եք որոշակի ազդակներ ղեկավարության կողմից, որ նրանք կլսեն ձեզ, կգնան որոշակի փոխզիջումների, թե սպառնալիքներ հնչում են, օրինակ, որ ձեզ աշխատանքից կազատեն, վերադարձեք աշխատանքի, կան այդպիսի սպառնալիքներ։
Իհարկե կան այդպիսի սպառնալիքներ, բայց կարծում եմ բանակցային գործընթացում արդեն իսկ առաջին հանդիպման ժամանակ պարզ կդառնա, թե որքան կարուցողական է տրամադրված բանակցող կողմը։
Եթե հանկարծ ձեր պահանջները որևէ կերպով չլուծվեն, դուք գործադուլը շարունակելու եք։
Այո, միանշանակ։
Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանը, որը ցանկանում է պահպանել իր այդ աթոռը ընտրություններին ընդառաջ այս օրերին, դռնե դուրս շրջում գյումրեցիների բողոքներն է լսում, այս գործունեությունը ակտիվ քարոզարշավ է հիշեցնում, բայց նման գնահատականի հետ իշխանության թեկնածուն համաձայն չէ, քաղաքի խնդիրներն ասում է իրեն մտահոգում են ինչպես ընտրություններից առաջ, այնպես էլ ընտրական գործընթացներից դուրս։ Սաթենի Կազվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Նախշաներն են շատ, ահավոր վիճակ է, երեխեքին հնարավոր չէ տեղից անցկացնել, շների հարց է։ Մեկին լուսավորություն չկա փողոցում, սյուները կան, հնարավոր է այստեղ լուսավորություն ապահովել։
Ապայման կաբահով են, ուղղակի մեր քաղաքապետարանը երկու խումբ ունի էլեկտրիկների քիչն, երկու խումբ ունի ու երկու տեխնիկա, մի հետ երկու տեխնիկայով ծնուպի բագերը լուսավորելով հերթով կուկան, հենց ծնուպ պրծան կուկան ունի ստեղ։
Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար ու քաղաքապետի ապակա իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանը այս օրերին ակտիվ բակային հանդիպումներ է անցկացնում, բայց չի ընդունում քննադատությունը, թե արտահերտին ընդառաջ գյումրեցիների ձայներն է փորձում ստանալ։
Նախ չեմ ընկել թաղեթաղ, գնում ենք տարբեր ծայրամասային թաղեր, ոչ մեկ չի կարող ասել ընկել են թաղեթաղ։ Երկրորդը, իմ համար գլխավորը մեր գյումրեցիների պահանջն է լսել, ականջալուր լինել, խնդիրներին անձամբ ծանոթանալ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուծումներ տալ։
Գյումրեցիները այս հանդիպումների ընթացքում հիմնականում ասֆալտապատ ու լուսավոր փողոցներ են պահանջում, դժգոհում են թափառող շներից։ Սարիկ Մինասյանը պնդում է, թե գերադասում է աշխատասենյակից դուրս գալով ծանոթանալ խնդիրներին։
Գյումրեցիների մեծամասնությունը 90% ասում են, որ նստած տեղերը չեք կրնա հարցեր լուծել, դրա համար մենք չենք նստում մեր տակ աշխատասենյակներում և ուղագի փաստաթղթերով իրականացնում քաղաքի կառավարումը։ Որոշվել են, որ այո, պարտադիր քաղաքացիների հետ անմիջական շփում պետք է ունենանք։
Մտավախություն չունի, որ կմեղադրեն պաշտոնական դիրքն օգտագործելու ու դեռ քարոզարշավը չմեկնարկած նախընտրական խոստումներ տալու մեջ։
Եթե ես գնայ Լորվա մարզի Կուրտան գյուղում ինչ որ խոստումներ տայ, կլիներ իմ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։
Իր Facebook-յան էջն է մատնացույց անում, որտեղ իր գրառումների տակ գյումրեցիները իրենց թաղերի խնդիրներն են նկարագրում։
Հիմա եթե Անի թաղամասի բնակիչները իմ Facebook-յան էջին գրել են, հələ եկեք տեսեք, քիչ է ցեխ է, միադե մուտ է, գիշերով չենք տեսնում, շունը հարցակվում է, գնաց է, տեսել ենք, հիմա սկսել ենք լուսավորել, ով ինչ ուզում է մտածել, իմ համար նշանակություն չունի։
Գյումրին փաստացի կառավարվում է առանց հաստատված բյուջեի, ավագանին այդպես էլ նիստ չգումարեց ու համայնքի այս տարվա բյուջեն չհաստատեց։ Ինչ միջոցներով են օրինակ Գյումրիի տարբեր թաղեր լուսավորում։
Պայստավորված լույսեր են եղել, որոնք մենք սկսել ենք տեղադրել մեր մութ բագերում։
Գյումրիի արտահերտ դիմադրություններն ամենայն հավանականությամբ մարտի 30-ին կնշանակվեն։ Իշխողուժն արդեն հայտարարել է, որ միայնակ է մասնակցելու ընտրաշավին, ԿՊ-ից բացի մասնակցելու մտադրության մասին հայտնել են Հանուն Հանրապետության Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն ապրելու երկիր դեմոկրատական այլընտրանք դոկ կուսակցությունները։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը կգլխավորի Կոմկուսի ցուցակը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ սխալված չենք լինի, եթե ասենք ամենահաջողակ ու ամենահայտնի դեմքի Հենրիխ Մխիթարյանի հետ։ Աշխարհահռչակ մարզիկը, որը փալյուն կարիերան շարունակում է աշխարհի լավագույն ակումբներով, արդեն մի քանի տարի է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում ընդգրկված չէ։ Պատճառների մասին իրարամերժ մեկնաբանություններ են հնչել, բայց հստակ է, հայաստանյան ֆուտբոլային իշխանությունը Մխիթարյանի սպորտային հաջողությունները ներով հրապարակավ չի հպարտանում, թեև ժողովրդական քվեարկությամբ հենց նա է Հայաստանի լավագույն մարզիկը։ Հազգային հավաքականի նախկինավակ Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի հետ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել։
Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավակ Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հավաքականում իր կարիերան ավարտելու որոշումն այս պահին փոխելու մտադրություն չունի։ Այդ էջն իր համար փակված է ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց 36-ամյա ֆուտբոլիստը։
Պահը կգա, օրը կգա և բոլորն էլ կիմանան ճիշտը։ Կարող եմ ասել, որ ես կայացրել եմ այդ որոշումը իմ զգացմունքներից ելնելով, ոչ մեկին չի ստիպել, ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի այդ պահին այդպես եմ որոշել և այս պահին որոշումը փոխելու մտադրություն չունեմ։
Չեք վերադառնա առաջիկայում
հավաքական։
Հենրիխ, վստահ եմ դուք հետևում եք հավաքականի խաղերին։ Կուզեի ձեր կարծիքը լսել, ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը հավաքականի անհաջողությունների և ի՞նչ պետք է անել, որպեսզի դրական արդյունք տեսնենք, դրական արդյունք լինի։
Դե երևի թե արդեն 3 տարուց ավել է, 3 տարի է, ինչ հավաքականը այլևս չեմ խաղում, չգիտեմ ներքին խանոցը, չգիտեմ ինչ է տեղի ունենում, չգիտեմ ի՞նչն է պատճառը, միայն հաջողություն կարող եմ տղաներին մաղթել, թողանեն առավելագույնը, որպեսզի դուրս գան այս իրավիճակից, իհարկե հեշտ չէ, բայց առաջին անգամ չէ, որ այդ իրավիճակում ենք, եղել են պահեր, պետք է աշխատել և աշխատել, փորձել հավատալ ուժերին և գնալ առաջ։
Հենրիխ, ձեր ֆուտբոլային կարիերան արդեն մի քանի տարուց ավարտելու մասին եք խոսել, միևնույն ժամանակ դուք անփոխարինելի եք թիմում, ձեզ նոր միշտ թիանում են, երիտասարդ մնալու համար ինչ եք անում։
Ֆուտբոլում ամեն ինչ շատ շուտ է փոխվում, հիմա անփոխարինելը զավակ փոխարինելի կդառնա, չնայած ես ինձ անփոխարինելի ֆուտբոլիստ չեմ համարում, ակի մարդը փորձում է ինձ ինչքան հնարավոր է օգտագործել, ես էլ միշտ պատրաստական նրան օգնել, թիմին օգնել, որպեսզի կարողանամ հաջողության հասնել նրանց հետ օգնել։ Տեսնենք, թե մարմինս ինչպես կպատասխանի մարզումներին, խաղերին և ըստ դրա արդեն կորոշեմ, երբ ավարտել կարիերաս։
Եվ ինչ խորհուրդ կտաք Հայաստանում պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում առաջին քայլերն անող երիտասարդներին։
Աշխատել, հավատալ իրենց ուժերին, չբողոքել երբեք, որովհետև միշտ պատճառ ենք բերում մարզիչները, չգիտեմ սա, նա, պետք է ինքդ քեզ մեջ մանգաս պատճառը, պետք է ինքդ քեզ ստիպես առաջ գնալ և կարողանալ հաջողության հասնել, որովհետև բոլորին այդ հնարությունը տրվում է, բոլորն ունեն այդ հնարությունը, բայց մեկ օգտվում է, մեկը չի օգտվում։
12 անգամ Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչված Մխիթարյանը խոսեց նաև, թե ինչպես է Ինտերի շանսերը գնահատում այս տարի առաջնությունում և Չեմպիոնների լիգայում, ինչպես նաև անդրադարձավ օրերս տեղի ունեցած Միլանյան դերբին, որն ավարտվեց 1-1 հաշվով։
Կարող եմ ասել, որ երկու բախտներ չբերեց, ունենք կարող եմ ասել Սուպերգավաթի խաղում, որովհետև Սուպերգավաթի խաղում 2-0 հաղթելուց հետո պարտում ենք 3-2, որը որ նորմալ չէ, ինձ թվում է ինչ-որ տեղ կազմակերպած չէինք, փուլացել էինք կամ հոգնած էինք կամ կորցրել էինք զգոնությունը, դրա համար վճարեցինք դրա համար։ Ինչ վերաբերում է Չեմպիոնների լիգային, փորձում ենք դեռ չտրամադրվել այդ խաղերին, որտեղ դեռ մեկամյա ժամանակ կա, պետք է կարողանանք այնպես անել, որ առաջնությունում հետ չմնանք Նապոլիից, որովհետև նրանք շաբաթական 1 խաղ են խաղում և հեշտ չի լինելու նրանց դեմ, քանի որ մենք 3 ֆրոնտով են խաղում, նրանք ընդամենը 1 ֆրոնտով են խաղում, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հետապնդենք նրանց և արդեն վերջում կտեսնենք, որտեղ կհասնենք։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Ամերիկայում ողոքի ալիք է հարուցել USAID-ին պետքարտուղարությանը կցելու նախագահ Թրամփի որոշումը, ավելի քան կես դարյա պատմություն ունեցող աշխարհի ամենահայտնի մարդասիրական կազմակերպությունը, որը կենսական օգնություն է հասցնում աշխարհի 10-նյակ երկրներ, այդ թվում Հայաստան, ըստ Թրամփի վարչակազմի խնդրահարույց և անարդյունավետ գործունեություն է իրականացրել։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Մենք չունենք իշխանության ճյուղ Իլոն Մասկ անունով, այսպիսի տեքստեր են հնչում Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության ամերիկյան կենտրոնակայանի առջև։ Այստեղ արդեն գործազուրկ աշխատակիցներն են ու նրանց միացած դեմոկրատ սենատորներ։
Գործակալության բոլոր աշխատակիցներին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դուք Ամերիկան պահում եք անվտանգ ու օգնում եք ողջ աշխարհի մարդկանց։ Եվ ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, ուզում եմ ասել ներեցեք, որ պիտի դիմանաք Սպիտակ տնից եկած այս անհեթեթությանը։
Դեմոկրատները պնդում են պայքարելու են գործակալության պահպանման համար բոլոր միջոցներով ու բոլոր ամբիոններից, դատարաններից մինչև կոնգրես։
Զարգացման գործակալությունը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի դեմ պայքարի մեջ է։ Չինաստանում ուйղուրներին պաշտպանելու համար է պայքարում, փախստականներին պաշտպանելու համար։ Պայքարում ենք, որ համոզված լինենք, որ ամենուր սնունդ կա։
Նախագահ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին հրամանագրերից մեկը նահանգների կողմից աշխարհին տրվող աջակցության մեծ մասի սառեցումներ։ Հենց զարգացման գործակալությունն է բաշխում նահանգների միլիարդավոր դոլարների հասնող մարդասիրական օգնությունը։ Թրամփի հիմնավորումն այն է, որ պետք է համոզվել այդ ամենը համապատասխանում է իր քաղաքականությանը, ամերիկան նախ եւ առաջ։
Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալությունը բազմաթիվ գործառույթներ ունի, որ կշարունակվեն ու կդառնան Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության մաս, բայց դա պետք է համահունչ լինի մեր արտաքին քաղաքականությանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, կազմակերպությունն անկախ չէ եւ պիտի հետևի իրենց հրահանգներին։
Թրամփի քաղաքականության թեման շարունակելով, Կանադային և Մեքսիկային հաջողվեց ժամանակավոր համաձայնության գալ ամերիկյան նոր մաքսատուրքերի չեղարկելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգների հարևան երկրների առաջնորդները նախորդային նախագահ Թրամփի հետ զրույցում հավաստիացրել են, որ կկատարեն Վաշինգտոնի պահանջը, լրացուցիչ միջոցներ կներդնեն սահմանային վերահսկողությունն ուժեղացնելու, կանխելու ապօրին իմիգրանտների հոսքը և թմրանյութերի շրջանառությունը։ Այս խոստման դիմաց Թրամփը համաձայնել է 30 օրով կանգնեցնել առևտրային պատերազմը։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգները 30 օրով կասեցնում է Կանադայից եւ Մեքսիկայից ներկրվող ապրանքների նկատմամբ հայտարարած 25% մաքսատուրքը։ Այս մասին երկու երկրների ղեկավարները հայտարարել են փետրվարի 3-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցներից հետո։ Եվ Օտավան եւ Մեխիկոն խոստացել են ուժեղացնել սահմանային միջոցառումները, որպեսի կանխեն ներգաղթյալների կողմից սահմանի ապօրինի հատումը եւ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն X-ում գրել է, որ իր երկիրը մոտ 10,000 ծառայող կողարկի սահմանի անվտանգությունն ապահովելու եւ փողերի լվացման դեմ պայքարի համար։
Լավ հեռախոսազրույց ունեցա նախագահ Թրամփի հետ։ Կանադան իրականացնում է 1.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ սահմանային ծրագիրը, ամրապնդելով սահմանը նոր ուղղաթիռներով, տեխնոլոգիաներով եւ անձնակազմով։ Նաեւ ստորագրել եմ կազմակերպված հանցավորության եւ ֆենտանիլի վերաբերյալ նոր հրամանագիր, եւ մենք դրա համար 200 միլիոն դոլար կհատկացնենք։
Մեքսիկայի նախագահը նույնպես համաձայնել է 10,000 զինծառայող ուղարկել սահման թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու համար։ Կլաուդիա Շեյնբաումը հայտարարել է, որ տեղակայումը կսկսվի անմիջապես, եւ հավելել, որ Միացյալ Նահանգները պարտավորվել է աշխատել Մեքսիկայում զենքի ապօրինի շրջանառությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Վստահ եմ, որ այս ամսվա ընթացքում կկարողանանք լավ արդյունքներ ապահովել ամերիկացի եւ մեքսիկացի ժողովրդի համար։ Մենք միշտ աշխատում ենք հարգելով եւ պաշտպանելով մարդու իրավունքները։ Մենք խոսեցինք Մեքսիկայից Միացյալ Նահանգներ ֆենտանիլի տրաֆիկինգը նվազեցնելու մեր ընդհանուր շահերի մասին։ Ես նաև բացատրեցի նրան, որ Միացյալ Նահանգներից Մեքսիկա մուտ գործող մեծ հզորության զենքի քանակը լուրջ խնդիր է։
Դոնալդ Թրամփն իր հերթին իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում գրել է, որ կոնկրետ Կանադայի հետ սահմանի անվտանգության ուժեղացումը հնարավորություն կտա վերջ տալ ֆենթանիլի պես թմրամիջոցների շրջանառությանը, որը հազարավոր ամերիկացիների է սպանում, քայքայելով նրանց ընտանիքներն ու համայնքները ողջ երկրում։
Որպես նախագահ իմ պարտականությունն է ապահովել բոլոր ամերիկացիների անվտանգությունը, և ես հենց դա եմ անում։ Շատ գոհ եմ այս նախնական արդյունքից, և շաբաթ հայտարարված մաքսատուրքերը կդադարեցվեն 30 օր ժամկետ որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք վերջնական տնտեսական գործարքը Կանադայի հետ կարող է իրականություն դառնալ։ Արդարություն բոլորի համար։
Միացյալ Նահանգները 10% մաքսատուրք էր սահմանել նաև Չինաստանից ներկրվող բոլոր ապրանքների համար, որն ուժի մեջ է մտել այսօր, և հիմա Չինաստանը դրան հակադարձել է պատասխան մաքսատուրքերով, հայտարարելով, որ 15% մաքսատուրք է սահմանում Միացյալ Նահանգներից ներկրվող ածխի և հեղուկ բնական գազի համար, ինչպես նաև 10% հում նավթի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, բեռնատարների և որոշ սպորտային մեքենաների համար։ Բացի դրանից, Չինաստանն իր համար ոչ վստահելի կազմակերպությունների ցուցակում ներառել է ամերիկյան PVH ընկերությունը, որին են պատկանում Calvin Klein եւ Tommy Hilfiger ապրանքանիշերը։ Չինաստանը մաքսատուրք է սահմանել նաեւ Wolfram-ի համար, որը դժվար է արդյունահանել եւ կարեւոր նյութ է օդատիեզերական արդյունաբերության համար։ Ցանկում է նաեւ Tellure, որը լայնորեն օգտագործվում է արևային մարկոսների համար, ինչպես նաեւ Molybdene, որը կարեւոր նշանակություն ունի ինքնաթիռների արտադրության ոլորտում։ Պեկինը պնդում է, որ սահմանափակումները հնարավորություն կտան պաշտպանել իր ազգային անվտանգության շահերը եւ տեղյակ է, որ շատ դժվար է փոխարինող գտնել այս նյութերին։ Մաքսատուրքերի սահմանումը, որոնք ուժի մեջ կմտնեն փետրվարի 10-ին, նշանակում է, որ ներկրող ընկերությունների համար հավելյալ ծախսեր են գոյանում, եւ այդ բերը որպես կանոն մնում է սպառողների վրա, քանզի այդ ապրանքները վաճառվում են արդեն ավելի բարձր գնով։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելում կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր։ Առայժմ